បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តវិទ្យាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី7កើតខែភទ្របទឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី25សីហាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីចុះរកការពិតដែលថាពលរដ្ឋបាត់ដីដោយសារការបោះបង្គោលព្រំដែនពលរដ្ឋ2ខេត្តដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះសូមកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីTikTok ប៉ណ្ដឹងរដ្ឋបាលលោកដុលណាត្រាំជុំវិញការហាមឃាត់ពលរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយនេះអធិការបដីអាឡម៉ង់អំពីនីអរុស្ស៊ីទៅបង្កេតករណីបំពុលអ្នករិះគន់លោកពូទីនរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនៅពេលនេះគឺតកតងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅថ្ងៃគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅប្រធានគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាត្រូវទៅជួបពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលអាងថាបានបាត់ដីក្រោយការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសយល់ថាដីដែលពលរដ្ឋបាត់បង់ដោយសារការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមអាចនឹងរកឃើញប្រសិនបើការចុះពិនិត្យនោះផ្អែកលើទីតាំងដីដែលពលរដ្ឋធ្លាប់អាស្រ័យផលតាំងពីដូនតារបស់ពួកគេតមកបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយលោកញឹមសុខុន
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនឲ្យចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលអះអាងថាបានបាត់បង់ដីស្រែចម្ការដោយសារការបំងគូព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមនិងឲ្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបើកសិក្ខាសាលាដើម្បីពន្យល់រឿងព្រំដែនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចម្ងល់ការថ្លែងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារឆមាសទី4របស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្តល់យោបល់នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែសីហានេះលោកឈឹមផលវរុនប្រធានលេខាធិការដ្ឋានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដាល់យោបល់បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំនោះថាតកតងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាឲ្យចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាបានបាត់បង់ដីនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោយការបបង្គោលព្រំដែន
សម្ដេចលោកបានចេញបទបញ្ជាតាមការលើកឡើងរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះដោយយោបល់គឺបញ្ជាទៅឯដំវ៉ាកំហុងត្រូវចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អះអាងថាបាត់ដីអញ្ចឹងទៅមើលថាបាត់តណាបាត់មែនឬបាត់អីឬក៏បញ្ហាអីអានឹងចុះទៅផ្ទាល់មក
លោកឈឹមផលបរុនបានបន្តថាជាមួយគ្នានោះដែរលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានណែនាំទៅកាន់លោកប៊ុនឈុនរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបើកសិក្ខាសាលាមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសិស្សនិស្សិតចូលស្ដាប់និងអាចសួរនាំអំពីផែនទីនឹងការបំងគោព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាម VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាបានទីនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសលោកម៉ែនណាតបាននិយាយថាដីដែលប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ដោយសារការបំងគោព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមអាចនឹងរកឃើញប្រសិនបើការចុះទៅពិនិត្យនោះផ្អែកលើដីដែលពលរដ្ឋធ្លាប់អាស្រ័យផលតាំងពីដូនតាមក
ហើយអាផែនទីដែលពួកគាត់ដែលមកបញ្យលឆ្នាំ2015អារឿងយកទៀងស្ទាត់អីហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់តែទៀងស្ទាត់ដើម្បីឲ្យល្អមើលទេប៉ុន្តែការបោះបង្គោលជាក់ស្ដែងហ្នឹងគាត់ប្រើអាផែនទីដែលមានកំណត់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ85អាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យបាត់ដីតាមរយព្រំដែនហ្នឹង
ពលរដ្ឋម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរស់នៅក្នុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលអះអាងថាពួកគេ106គ្រួសារបានបាត់បង់ដីទំហំ60ហិកតាដោយសារការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមនោះបានសាទរដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាបែបនេះប៉ុន្តែលោកស្រីថាហាក់មានចំនួនតិចតួចថាដីរបស់ពួកគេដែលបានអាស្រ័យផលពីដូនតាមកនិងបានត្រឡប់មកវិញ
មកបង្ហាញទៅក៏វាមិនបានមកវិញអត់បង្ហាញទៅក៏វាអត់បានមកវិញព្រោះអីវាចូលម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចមានតែដីខ្ញុំម្នាក់ឯង
ណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែននេះលោករងឈុនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោមបទចោទថាញុះញង់ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយមកនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកផ្នែកឈ្នះលោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌតាមលិការរបស់តុលាការក្រោយពីប្រធានគណៈបកមួយនេះបានចុះទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលបោះរួចនៅស្រុកបញ្ញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌត្រូវបានចាត់ប្រកាសវិបត្តិញុះញង់បំភ្លៃការពិត លើបញ្ហាព្រំដែននិងការចោទប្រកាន់មូលបង្កាច់ទម្លាក់កំហុសមកលើគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្បត់ជាតិលើរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាម
បាទប្រិមិត្តព័ត៌មានជាតិជាបន្តនៅពេលនេះគឺពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តចំនួន2ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះថ្មីដែលមានភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលរួមទាំងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្បែរភូមិគ្រឹះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រុងតាខ្មៅដោយពួកគេអះអាងថាមករួចសំទោសមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែគ្មានដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកខុតសុគន្ធ
ប្រជាពលរដ្ឋជាង50នាក់មកពីខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តតាកែវដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រមូលផ្ដុំនៅក្បែរភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯក្រុងតាខ្មៅដើម្បីសុំឲ្យលោកជួយដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជូនពួកគេអ្នកស្រីអ៊ុនសឿនអាយុ68ឆ្នាំមកពីខេត្តតាកែវបានប្រាប់ VOD កន្លែងប្រមូលផ្ដុំថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដីស្រែប្រជាពលរដ្ឋ250នាក់នៅឃុំពុតសរស្រុកបាទីដោយអ្នកខ្លះបានប៉ះពាល់កន្លះហិកតានិងអ្នកខ្លះទៀត1ហិកតាស្ត្រីរូបនេះបានដឹងទីថាកន្លងមកក្រុមហ៊ុនបានដោះស្រាយជាគោលនយោបាយដោយផ្ដល់សំណងចន្លោះពី3ដុល្លារទៅ8ដុល្លារក្នុង1មេត្រការ៉េប៉ុន្តែសំណងនេះពួកគាត់ពុំអាចទទួលយកបានទេដោយពួកគាត់ទាមទារតម្លៃតាមទីផ្សារនិងសម្បើប្រព័ន្ធបន្លាយទឹកឲ្យពួកគាត់មានទឹកសម្រាប់បង្កបង្កើនផលវិញ
លំពៀវនាងសុំឲ្យសម្ដេចនឹងជួយកូនចៅនៅភូមិពុតសកឲ្យបានតម្លៃនឹងអាចសំរុំនឹងកូនយកទៅទិញទៀតបានធ្វើស្រែតចិញ្ចឹមកូនចៅទៅមុខទៀតកុំឲ្យដូចលោកសោរយោដីលោកថាដីនឹងបើយើងអត់លក់8រៀលទេដឹងតារត់ដកយក
ពលរដ្ឋនៅឃុំពុតសរម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីក្រាញ់ចន្ទឌីបាននិយាយថាគម្រោងប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទាំងដីជួបក្នុងប្រលាននិងដីនៅក្រៅប្រលានអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាដីនៅក្រៅប្រលានគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចបង្កបង្កើនផលបានទេដោយសារអាជ្ញាធរបិទប្រព័ន្ធប្រឡាយទឹកខណៈដីក្នុងប្រលានឲ្យតម្លៃថោក
នឹងវាបាត់ស្ទឹងគេទប់ចិត្តទាំងទៅអត់ទម្លាក់ទឹកឲ្យក៏អត់មានទឹកធ្វើស្រែចាំអត់ដីទឹករហូតឲ្យមានដីតែប៉ុណ្ណាហើយកូន15នាក់ហើយនឹងខ្លួនឈឺធ្វើអីអត់ការទៀតប
រិសក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តតាកែវនេះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមទៀតនៅខេត្តកណ្ដាលដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញថ្មីនេះទៅប្រមូលផ្ដុំក្បែរភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរដើម្បីតាមដានញត្តិរបស់ពួកគេដែលបានធ្លាប់ដាក់កន្លងមកអ្នកស្រីឈនចន្ទថុលមកពីឃុំបឹងឆាងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបាននិយាយថាការដែលពួកគាត់ឡើងទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ជាថ្មីពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះដោយសារតែការដាក់ញត្តិរបស់ពួកគាត់នៅពេលកន្លងមកពុំមានការឆ្លើយតប
ហើយឥឡូវនេះខេត្តមិនទាន់ហៅយើងវាយូរថ្ងៃហើយឥឡូវបងប្អូនយើងនឹងមករកសម្ដេចម្ដងទៀតបងប្អូនមកនេះមកសុំឲ្យសម្ដេចជួយក្នុងរឿងហ្នឹងព្រោះវាជាប់ពាក់ព័ន្ធច្រើនណាស់
ការប្រមូលផ្ដុំដាក់ញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរក្រុមនេះត្រូវបានមន្ត្រីយាមនៅភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលសូមមិនប្រាប់ឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីបានទទួលញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយនឹងផ្ដល់ដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះ
ទៅចុះណា
បានទទួល
ឯកសារហើយអញ្ចឹងមានចាំទទួលលទ្ធផលគាត់តែលពូនប្រាប់បាទមិនយូរទេ
VOD មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអភិបាលខេត្តតាកែវលោកអ៊ុយភៀនិងអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុផុនបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែលោកកុងសុផុនធ្លាប់បញ្ជាក់ប្រាប់ VOD កាលពីពេលថ្មីៗនេះថារដ្ឋបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងពិចារណាដោះស្រាយករណីនេះហើយក្នុងលិខិតមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីចុងឆ្នាំ2017បានដឹងថាគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីមានតម្លៃ1500លានដុល្លារស្ថិតនៅលើផ្ទៃដីទំហំ2600ហិកតាក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនិងមួយផ្នែកទៀតនៃស្រុកបាទីខេត្តតាកែវ
បាទលោកនាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រសួងកសិកម្មបានបង្ហាញការស្វាគមន៍និងគាំទ្រចំពោះក្រុមហ៊ុនចិនមួយទៅលើគម្រោងវិនិយោគប្រមូលទិញនិងនាំចេញផ្លែឈើស្រស់មួយចំនួនពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនបើតាមការផ្សាយលើ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងកសិកម្មនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃទី24សីហាជាមួយនឹងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនធានគឺលោកវ៉ាងប៊ីងហាំបានសម្ដែងការជឿជាក់ប្រាប់ភាគីកម្ពុជាថាផលិតផលនិងគុណភាពនៃផ្លែស្វាយមានខ្នុរទុរេនដងក្រអូបនិងក្រូចថ្លុងរបស់កម្ពុជានឹងមានការគាំទ្រនិងមានទីផ្សារខ្ពស់នៅប្រទេសចិននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនដាក់លក់លើប្រព័ន្ធទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មព័ត៌មានវិទ្យាផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុនលោកវ៉ាងក៏បានស្នើដល់កម្ពុជាផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីផ្សារប្រមូលទិញនិងនីតិវិធីនៃការនាំចេញផលិតផលទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យអនុវត្តគម្រោងនេះទទួលបានជោគជ័យ ជាការឆ្លើយតបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិញសខុនបានណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនសហការជាមួយនឹងស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជានិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីសក្តានុពលនិងផលិតកម្មផ្លែឈើហូបផ្លែនោះរួចរៀបចំចុះអនុសាសរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងដើម្បីឲ្យក្រសួងកសិកម្មអាចមានលទ្ធភាពជួយសម្របសម្រួលក្នុងការធ្វើផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងសហគមន៍និងនីតិវិធីនៃការនាំចេញបើគូជំរាបជូនផងដែរថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្កើនបរិមាណនៃការនាំចូលអង្ករកម្ពុជារហូតដល់500,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានាំចេញចេកអំបូរលឿងនិងស្វាយស្រស់ទឹកត្រឹកឈ្មោះត្រង់ទៅកាន់ទីផ្សារចិនរួចមកហើយបាទប្រិមិត្តព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺក្រសួងសាធារណការបានណែនាំដល់ម្ចាស់រថយន្តដឹកទំនិញធ្ងន់ធ្ងន់យានឧតុបកររមាក់ឬស៊ីមីសំតោះឬស៊ីមីរមាក់ត្រូវបិទស្លាកសញ្ញាចាំងពន្លឺដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយានជំនិះធុនធ្ងន់ដែលមានទម្ងន់សរុបអតិបរមាលើសពី3តោនកន្លះសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនស្តីពីការបិទស្លាកសញ្ញាចាំងពន្លឺលើយានយន្តធុនធ្ងន់បានលើកឡើងថាស្លាកសញ្ញាចាំងពន្លឺបិទនៅលើយានជំនិះធុនធ្ងន់ទាំងនោះត្រូវមានពីរពណ៌គឺរួមមានពណ៌ក្រហមនិងពណ៌លឿងដែលមានទទឹងបន្តិចជាង50មីលីម៉ែត្រនិងកម្រិតចាំងពន្លឺស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស VC 104+ក្រសួងក៏បានណែនាំដល់ឲ្យយានយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់យានយន្តនុតុបកោសេមីឬសេមីសណ្ដោងរមាក់ដែលមានទម្ងន់សរុបអតិបរមាលើសពី3តោនកន្លះត្រូវទៅទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យការបិទស្លាកសញ្ញាចាំងពន្លឺបានត្រឹមត្រូវតាមខ្លឹមសារប្រកាសចុះថ្ងៃទី30កក្កដាឆ្នាំ2019ស្ដីពីបទដ្ឋានត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះរបស់ក្រសួងបាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះបាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានទស្សនាបទយកាមួយស្ដីអំពីនៅក្នុងខេត្តកែវគ្រួសារអ្នកចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរោគកណ្ដុរលក់វិញអំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនៅពេលនេះគឺយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ចំនួនរវាងក្រុមហ៊ុន TikTok ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន TikTok កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានប្តឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបន្ទាប់ពីប្រទេសអាមេរិកបញ្ឈប់មិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម TikTok នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនTikTok ហៅការរៀបរៀងរបស់អាមេរិកគឺជាសារនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំវាយប្រហារទៅលើប្រទេសចិនដើម្បីចង់បានសញ្ញាឆ្នោតប៉ុណ្ណោះបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកសុកហាងខៀង
TikTok កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានប្តឹងរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះដាក់បញ្ជាហាមឃាត់បណ្ដាញសង្គមដល់ពេញនិយមរបស់ចិនប្រតិបត្តិការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយថាអ្វីដែលលោកត្រាំនិយាយគឺជាវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងចិនដើម្បីបានស្លឹកឆ្នោតប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុន Biden Ltd បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់សេតវិមានដែលថាបណ្ដាញសង្គម TikTok របស់ខ្លួនជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខជាតិក្រុមហ៊ុននេះអះអាងថាខ្លួនបានរក្សានឹងការពារយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនៅព័ត៌មាននិងទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមហ៊ុន Biden Ltd បានពីព័ត៌មានថាការពាវនាវរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងប័ណ្ណបញ្ជាប្រតិបត្តិថ្ងៃទី6ខែសីហារបស់លោកសម្រាប់ការហាមឃាត់ TikTok ជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបន្តយុទ្ធនាការបើកចំហនៃវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាលោក Patrick Ryan អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបច្ចេកទេសនៅ TikTok ដែលបានប្តឹងរដ្ឋបាលត្រាំបានលើកឡើងថាលោកនៅសហការីចំនួន1500នាក់នឹងបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួននៅខែក្រោយប្រសិនបើប័ណ្ណបញ្ជារបស់លោកត្រាំត្រូវបានអនុវត្តលោក Alex Abelis មេធាវីតំណាងឲ្យលោក Ryan បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការ San Francisco ដោយបានលើកឡើងថាបទបញ្ជារបស់លោក Trump មិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេក្រុមហ៊ុន Biden បានលើកឡើងថាលោក Trump មិនមានសិទ្ធិអំណាចត្រឹមត្រូវក្នុងការចេញបទបញ្ជានេះលោក Trump បានចេញបទបញ្ជាដាច់ដោយឡែកមួយនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាដោយទុកពេលឲ្យក្រុមហ៊ុន Biden 90ថ្ងៃដើម្បីបង្វែរប្រតិបត្តិការនិងទិន្នន័យរបស់ TikTok ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងបានឲ្យដឹងថា TikTok គឺជាកម្មវិធីដែលកំពុងពេញ ញនិយមក្នុងចំណោមយុវវ័យដែលមានមនុស្សប្រហែលជាង90លាននាក់ប្រើប្រាស់វានៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលត្រាំបាននិយាយថាជនជាតិអាមេរិកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់ TikTok ប្រពន្ធដដែលថាតាមច្បាប់ដែលបានណែនាំក្នុងឆ្នាំ2017ដែលបានអនុម័តដោយលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងក្រុមហ៊ុនចិនមានកាតព្វកិច្ចគ្រប់គ្រងនិងសហប្រតិបត្តិការក្នុងការងារស៊ើបការណ៍ជាតិរបស់ចិន
បាទយើងចេញពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកងាកទៅកាន់ប្រទេសពីរនៅអឺរ៉ុបគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់បានជំរុញទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីដាក់ថ្នាំបំពុលលើអ្នកដែលរិះគន់លើលោកពូទីនបន្ទាប់ពីរកឃើញថាសំទោសបន្ទាប់ពីរកឃើញសារធាតុពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកដែលត្រូវបានដាក់ថ្នាំនោះបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកសំដារ៉ា
អាឡម៉ង់លោកស្រីអាន់ជេឡាម៉ាកែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីស៊ើបអង្កេតករណីការសង្ស័យអំពីការបំពុលទៅអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមួយដែលតែងតែរិះគន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិងដាក់ទោសជនល្មើសទទួលខុសត្រូវបន្ទាប់ពីគ្រូពេទ្យបានរកឃើញសំណាក់សារធាតុពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់អ្នករិះគន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកណេវ៉ាលីកាលពីសប្តាហ៍មុនបានដួលនៅលើយន្តហោះបន្ទាប់ពីផឹកតែពេលកំពុងធ្វើដំណើរទៅធ្វើយុទ្ធនាការនៅស៊ីបេរីគាត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីព្យាបាលការពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែវេជ្ជបណ្ឌិតអាល្លឺម៉ង់ដែលព្យាបាលលោកណេវ៉ូនីនៅឯមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងបេឡាំងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញថាសារធាតុពុលនោះមានលាយជាតិ cholinesterol ខ្លះៗបើទោះបីជាសារធាតុជាក់លាក់មិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងក៏ដោយលោកស្រី Markel បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាមួយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Heiko Maas ថាដោយមើលឃើញពីទួលនីតិលេខធ្លោរបស់ Navalny នៅក្នុងក្រមប្រឆាំងនយោបាយនៅប្រទេសរុស្ស៊ីឥឡូវនេះអាជ្ញាធរត្រូវបានអំពាវនាវជាបន្តឲ្យស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មនេះឲ្យបានលម្អិតនិងធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយពេញលេញមន្ទីរពេទ្យ Berlin Charite ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងបានឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រូពេទ្យបានពិនិត្យរាងកាយរបស់ជនរងគ្រោះយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅពេលដែលរាងកាយរបស់លោកមកដល់បន្ទាប់មកមន្ទីរពេទ្យបានអះអាងថាសារធាតុពុលជាក់លាក់មិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញនោះទេប៉ុន្តែការធ្វើតេស្តតាមដាននឹងត្រូវតែបន្តដោយឡែកមន្ត្រីសុខាភិបាលរុស្ស៊ីបានជាជំទាស់នឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរបស់អាល្លឺម៉ង់ដោយនិយាយថាលោកណេវ៉ូនីបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានចំពោះសារធាតុ cholinesterol នៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ OMS កាលពីសប្តាហ៍មុនបច្ចុប្បន្នលោកណេវ៉ូនីកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំបន្សាបមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថា Astropine ដែលជាថ្នាំធ្លាប់ប្រើទៅលើលោក Sergey Skripal ដែលជាអតីតចារកិច្ចរុស្ស៊ីនិងកូនស្រីរបស់លោកដែលត្រូវបានគេបំពុលកាលពីឆ្នាំ2018
នេះរដូវវស្សាទឹកឡើងនៅក្នុងស្រែនៅទូទាំងស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវជាហេតុនាំឲ្យសម្បូរប្រភេទពួកសត្វកកេរគឺសត្វកណ្ដុរដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចសកលកំពុងធ្លាក់ចុះហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនបាត់បង់ការងារធ្វើអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែប្ដូរមុខរបរទៅចាប់សត្វកណ្ដុរដើម្បីសម្រាលបន្ទុកជីវភាពគ្រួសារបាទសូមទស្សនាបទយកាដែលផលិតដោយលោកមេដារានិងអានជូនដោយខ្ញុំបាទដូចតទៅ
ថ្ងៃមួយនៅចុងខែកក្កដានៅក្នុងខេត្តតាកែវលោកឡាវសំអាតបានបើកធុងទឹកកកពណ៌ទឹកក្រូចដើម្បីយកដុំទឹកកកមួយដុំចេញពីធុងគាត់បានកាត់ដុំទឹកកកនេះជាដុំតូចៗហើយដុំទឹកកកទាំងនោះក៏ខ្ទាតទៅគ្រប់ទិសនៅពេលដែលគាត់ជាដុំតូចៗប៉ិនផ្លែទំពាំងបាយជូរលោកបានដាក់ដុំទឹកកកមួយដុំមួយដុំចូលទៅក្នុងត្រង់នីមួយៗដែលធ្វើពីសរសៃដែកនៅក្នុងទីធ្លាមុខផ្ទះត្រង់នីមួយនីមួយពោពេញទៅដោយសត្វកណ្ដុរស្រែដែលមានងាប់ខ្លះទឹកកកអាចធ្វើពួកកកេរទាំងនេះមានជាតិទឹកនិងរសតាមផ្លូវនៅពេលដែលបញ្ជូនទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមលោកសំអាតនិងភរិយាឈ្មោះតុំសុកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមឈ្មួញកណ្ដាលជាច្រើនអ្នកដែលបានប្រមូលទិញសត្វកណ្ដុរដែលអ្នកភូមិបានចាប់នៅក្នុងស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវរដូវវស្សាទឹកឡើងពេញស្រែនៅទូទាំងស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវជាមូលហេតុនាំឲ្យសម្បូរពពួកសត្វកកេរពណ៌ប្រផេះប៉ុនផ្លែថ្នោតនេះកណ្ដុរដែលជាធម្មតារកចំណីក្នុងស្រែស៊ីគួរស្រូវនោះត្រូវបានគេចាប់និងនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមជាទីដែលពួកវាត្រូវបានគេយកទៅចម្អិននិងទទួលទានអ្នកស្រីសុកអាយុ48ឆ្នាំបាននិយាយថាពួកគាត់បានឈប់ទិញកណ្ដុរពីអ្នកភូមិកាលពីខែមេសាដើមខែឧសភាពីព្រោះព្រំដែនវៀតណាមត្រូវបានគេបិទក្នុងខែមីនាដោយសារតែមានករណីរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 អ្នកស្រីបន្តថាទៅតែនៅចុងខែឧសភាពួកគាត់អាចបញ្ជូនសត្វកណ្ដុររស់រស់ឲ្យឆ្លងកាត់ព្រំដែនឡើងវិញបានពេលខ្លះតាមផ្លូវគោកពេលខ្លះតាមផ្លូវទឹកអ្នកស្រីសុកឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកចាប់សត្វកណ្ដុរកើនឡើងក្នុងស្រុករបស់អ្នកស្រីដែលភាគច្រើនដោយសារតែពួកគាត់ឈប់ធ្វើការហើយមានឱកាសការងារតិចតួចតាំងពីមានករណីរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លើកលែងតែការងារនៅលើស្រែទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកភូមិនៅក្នុងស្រុកកោះអណ្ដាតលើកឡើងថាប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ពីសកម្មភាពរកសត្វកណ្ដុរនេះមានចំនួនតិចតួចណាស់ពោលគឺបានត្រឹមតែលៃលោកដំណើរការមូលដ្ឋានដូចជាអង្គការជាដើមការងារនេះទាមទារឲ្យមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងនឿយហត់ខ្លាំងប៉ុន្តែបានចំណូលតិចតួចលោកច័ន្ទវណ្ដេតជាកសិករនៅភូមិចំបក់អែមក្នុងស្រុកកោះអណ្ដែតជិះទូរយៈពេល30នាទីរៀងរាល់ថ្ងៃទៅស្រែនៅក្បែរព្រំដែនវៀតណាមដើម្បីចាប់សត្វកណ្ដុរទាំងនេះលោកប្រើតែដៃទទេដើម្បីចាប់កន្ទុយសត្វកណ្ដុរដែលចេញពីរូងជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយូរយូរម្ដងលោកត្រូវកណ្ដុរខាំនាំឲ្យមានស្លាកស្នាមនៅលើដៃសកម្មភាពចាប់សត្វកកេររបស់លោកតាមរបៀបធម្មតានេះមានភាពយឺតយ៉ាវនិងលំបាកលោកលើកឡើងថាចំនួនមនុស្សនៅក្នុងស្រែមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដោយសារតែត្រូវប្រជែងគ្នាចាប់សត្វកណ្ដុរដែលមានចំនួននៅដដែល
ដូចជាដូចបើថាតែខែទឹកឡើងនេះចាប់ទៅទាំងតែអស់គ្នាចេញអស់ពីភូមិដែរហ្នឹងបើមានតែចាក់ទៅអីតាដើរក៏ទៅបើវាឥឡូវរៀងបានដែរដល់ពេលកើតប្រែប្រាំងតើអីចឹងទៅហើយគេដាក់មកពលដាក់អីពលវាងាប់ពេលធ្វើខ្សែទីទីតាចឹងមានពលវាចោល
លោកវណ្ដេតបានដឹងទៀតថាគ្រួសាររបស់លោកមានស្រែមួយហើយពួកគាត់អាចលក់ស្រូវបានប៉ុន្តែលុះត្រាតែឈ្មួញវៀតណាមទិញស្រូវទាំងនោះហើយផ្ដល់តម្លៃល្អលោកបញ្ជាក់ថាតម្លៃស្រូវបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅចន្លោះពី70ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយតោនពោលគឺបានធ្លាក់ចុះពី90ម៉ឺនរៀលលោកវណ្ដេតបានដឹងថាដោយសារតែចំណូលពីមុខរបរលក់ស្រូវធ្លាក់ចុះបែបនេះគ្រួសាររបស់លោកអាចរកចំណូលផាត់ចំណាយបានបន្តិចបន្តួចពោលគឺប្រហែលតែ7ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់យកទៅទិញម្ហូបនិងបំពេញតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងទៀតប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តតាកែវលោកញឹបសូនដំបងឡើយបានបដិសេធថាអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 កំពុងរីករាលដាលនោះសត្វកណ្ដុរមិនត្រូវបានគេជួញដូរទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកព័ត៌មានខំសាកសួរបន្ថែមលោកបានបញ្ជាក់ថាកណ្ដុរកំពុងត្រូវបានដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនវៀតណាមលោកស្រីបានគូសបញ្ជាក់យ៉ាងលឿនថាសកម្មភាពជួញដូរក្រៅផ្លូវការកំពុងជួយអ្នកភូមិឲ្យរកចំណូលបាននៅក្នុងគ្រួសារប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនរ៉ាប់រងចំណាយបានច្រើនលោកបានលើកឡើងពីគុណប្រយោជន៍នៃសកម្មភាពជួញដូរនេះចំពោះកសិករដាំស្រូវផងដែរដោយបញ្ជាក់ថាកណ្ដុរអាចបំផ្លាញស្រែបានប្រសិនបើពួកវាមិនត្រូវបានកសិករចាប់នោះប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តតាកែវលោកណុតស៊ីណាតបានលើកឡើងថាអ្នកភូមិគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលទទួលទានសាច់សត្វកណ្ដុរនិងត្រូវប្រកាសថាវាត្រូវបានចម្អិនបានត្រឹមត្រូវមុនពេលទទួលទានលោកបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពដឹកសត្វកណ្ដុរទាំងនេះនៅមានលក្ខខណ្ឌគ្មានអនាម័យអាចបង្កបង្កើតឱកាសជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៅសត្វឬមនុស្សលោកសេនាតបានបញ្ជាក់ថាក្តីកង្វល់ធំផ្នែកសុខភាពនៅក្នុងសកម្មភាពជួញដូរសត្វកណ្ដុរគឺជារឿងទី2ខណៈរឿងសំខាន់គឺវាផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ប្រជាជនក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលចូលគ្រួសារបានខ្លះអំឡុងពេលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អង្គការសុខភាពសត្វពិភពលោក OIE បានលើកឡើងក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកថាសត្វកណ្ដុរអាចជាប្រភពនៃជំងឺឆ្លងជាច្រើនអង្គការនេះលើកឡើងថាគួរតែមានកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយឲ្យយល់ដឹងពីជំងឺឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សជាទូទៅនិងគួរតែជំរុញឲ្យមានវិធានការបង្ការជាសាមញ្ញៗមួយចំនួនដូចជាលាងដៃមិនយកដៃទៅប៉ះមាត់ឬភ្នែកពាក់ម៉ាស់នៅពេលចាប់សត្វនិងនៅពេលកាន់សត្វទាំងនោះ
មានអូនកណ្ដុរយើងឯណាយំឲ្យពូមើលម
កអត់អីអត់អី
ដល់ហើយ
មករបរលក់សត្វកណ្ដុរនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍តិចតួចដល់អ្នកស្រីជាមណុតអាយុ40ឆ្នាំដែលរស់នៅលើដីតូចមួយជាមួយនឹងបងប្អូនស្រី2នាក់ដែលប្អូនប្រុសម្នាក់មានគ្រួសាររស់នៅជាមួយគ្នាទាំងអស់អ្នកស្រុកកោះអណ្ដែតរូបនេះបានដឹងថាសមាជិកទាំង8នាក់របស់អ្នកស្រីគ្មានជំរើសណាក្រៅពីក្រោកពីព្រលឹមរៀងរាល់ថ្ងៃទៅរកកណ្ដុរនៅក្នុងស្រែនោះទេវិបត្តិនៃជំងឺរីករាលដាលនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅនិងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីជាពិសេសក្រោយពេលដែលស្វាមីកូនប្រុសពេញវ័យប្អូនស្រីនិងប្អូនថ្លៃរបស់អ្នកស្រីបានត្រឡប់ពីប្រទេសថៃវិញកាលពីខែមិថុនានិងកក្កដា អ្នកស្រីណុតនិងអ្នកទាំង4បានធ្វើការជាមួយគ្នានៅរោងជាងឈើមួយកន្លែងហើយជាធម្មតារកប្រាក់ចំណូលមិនតិចជាង225ដុល្លារក្នុងមួយខែនោះទេតាមរយៈការងារផ្សេងៗដូចជាឈូសឈើនិងប៉ូលាឲ្យផលិតផលឈើរលោងសមាជិកគ្រួសារទាំង4នាក់ដែលបានធ្វើការនៅប្រទេសថៃត្រូវបង់ម្នាក់ប្រហែល10ដុល្លារក្នុងមួយខែទៅឲ្យអ្នកចងការសម្រាប់ទូទាត់សងប្រាក់កម្ចីដែលពួកគាត់បានខ្ចីប្រមាណ 1,500 ដុល្លារដើម្បីយកទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែនធ្វើដំណើរនិងរត់ឯកសារទៅប្រទេសថៃគ្រួសារនេះអាចលែងលោកសងបំគ្រួសារនៅពេលដែលសមាជិកទាំង4បានធ្វើការនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែនៅពេលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញពួកគាត់បានដឹងច្បាស់ថាមានការងារតិចតួចឬគ្មានតែម្ដងនៅក្នុងស្រុកកោះអណ្ដែតនេះឬនៅក្រុងផ្សេងផ្សេងជាហេតុបណ្ដាលឲ្យជីវភាពរស់នៅនិងការទូទាត់បំណុលជួបការលំបាក
ឥឡូវថាខ្ញុំនៅនោះខ្ញុំធ្លាប់រកបានខ្លះចឹងជួយបបប្ដីយោងប្ដីណាបងដល់ពេលខ្ញុំបានមកខ្ញុំថាបានទូនេះឥឡូវរកបានតែប្ដី
មុនខ្ញុំដូលចូល
ចំណូលពីណា
គ្រួសារនេះអាចចាប់កណ្ដុរបានប្រហែល4ឬ5ក្បាលជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយកណ្ដុររស់1គីឡូក្រាមអាចលក់បានប្រមាណជាង1ដុល្លារអាមេរិកកណ្ដុរងាប់ខ្លះត្រូវបានយកទៅផ្ទះយ៉ាងលឿនហើយអាំងធ្វើជាម្ហូបសម្រាប់ថ្ងៃបន្ទាប់អ្នកស្រីណុតបានខ្ចប់អាហារអាំងទុកឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីដែលចេញទៅស្រែហើយទុកបន្តិចបន្តួចសម្រាប់អ្នកស្រីខ្លួនឯងទទួលទានជាមួយពងទាចៀនឬបាយបន្តិចបន្តួចបងប្អូនស្រីទាំងពីរនាក់នេះបានដឹងថាសកម្មភាពចាប់កណ្ដុរគឺជាប្រភពប្រាក់ចំណូលតែមួយគត់សម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់បារម្ភខ្លាចតែអ្នកភូមិប្រឈមទៅនឹងស្ថានភាពលំបាកជាងនេះទៀតប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះបែបនេះ
បាទប្រិមិត្តមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ដែលមានដូចតទៅនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅប្រធានគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាត្រូវចុះទៅជួបពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលអះអាងថាបាត់ដីក្រោយការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមដោយផ្ទាល់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លងមើលកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសបានយល់ថាដីដែលពលរដ្ឋបាត់បង់ដោយសារការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមនឹងអាចនឹងរកឃើញប្រសិនបើការចុះពិនិត្យនោះដោយផ្អែកទៅលើការដែលផ្អែកទៅលើដីដែលពលរដ្ឋធ្លាប់អាស្រ័យផលតាំងពីដូនតាគេរៀងមកបាទនៅថ្ងៃអង្គារនេះពលរដ្ឋចំនួន2ខេត្តដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងភូមិសាស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលរួមជាមួយនឹងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្បែរភូមិគ្រឹះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្រុងតាខ្មៅអ្នកភូមិអាងថាពួកគេមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចនេះដោយសារតែគ្មានដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងជំនួបរវាងក្រុមហ៊ុនចិនមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មក្រុមហ៊ុនធានធានបានប្រាប់កម្ពុជាថាក្រុមហ៊ុនជឿថាផលិតផលនិងគុណភាពផ្លែស្វាយផ្លែមៀនខ្នុរទុរេនដូងក្រអូបនិងក្រូចថ្លុងរបស់កម្ពុជានឹងមានការគាំទ្រខ្ពស់នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនដាក់លក់នៅតាមអនឡាញក្រុមហ៊ុនក៏បានស្នើដល់កម្ពុជាឲ្យផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីផ្សារប្រម៉ូទិញនិងនីតិវិធីនៃការនាំចេញផលិតផលទាំងនោះទៅប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យអនុវត្តគម្រោងនេះទទួលបានជោគជ័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិញសាខុនស្វាគមន៍ចំពោះការលើកឡើងនេះដោយជំរុញទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការជាមួយនឹងស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជានិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមពីសក្តានុពលផលិតផលផ្លូហាក់ផ្លែឈើហូបផ្លែទាំងនោះរួចចុះអនុសារណៈយោគយល់រវាងក្រសួងដើម្បីឲ្យក្រសួងមានលទ្ធភាពអាចជួយសម្របសម្រួលបញ្ហានេះបានបាទក្រសួងសាធារណការនៅថ្ងៃនេះបានណែនាំដល់ម្ចាស់រថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់យានយន្តនុបករណ៍រមាក់និងស៊ីមីរមសំដងរមាក់ត្រូវបិទស្លាកសញ្ញាចំណាំងពន្លឺដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយានជំនិះធុនធ្ងន់ដែលមានទម្ងន់សរុបអតិបរមាលើសពី3តោនសេចក្តីណែនាំនោះបានឲ្យរថយន្តដាក់ស្លាកសំតោះបានឲ្យពណ៌ដែលត្រូវដាក់នោះគឺមានពណ៌ក្រហមនិងពណ៌លឿងដែលមានទទឹងបន្តិចជាង50មីលីម៉ែត្រនិងមានកម្រិតចាំងពន្លឺស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស VC 104+បាទលោករនាងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា